Počúvate 154. diel podcastu Klik, denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom každú sobotu debatujeme o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň je o tom, že Google sa tvári, že chce dbať na vaše súkromie. Prebehneme si novinky, ktoré oznámil Microsoft na svojej vývojárskej konferencii. Je to taký zvláštny mix zmiešanej reality a robotizácie v kancelárii, ktorá vyzerá inak, ako by ste čakali. A potom veľa drobných správ. Netflix buduje vlastný TikTok, ako všetci ostatní. David zistil, našiel platformu, kde si môžete kúpiť influencera a najlepší výkon Toma Cruisa si prejdeme tiež za poslednú dobu.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému online hry.
David, pozerám si poznámky na našej epizóde.
Počkaj, nie, ty si to zle začal. On to malo začať tak, že Ondrej, ako si nakupuješ na internete?
Pomaly a hlavne jedlo.
Dobre, ale akože, aké aplikácie používaš?
Google Chrome. Nespolupracujem s tebou však.
Ty nespolupracuješ, ale nie, vážne. Ty akože nemáš aplikáciu na online nakupovanie?
Nie,
to všetko riešiš cez... Naozaj?
Nechápem, prečo by som mal mať aplikáciu na online nakupovanie. Normálne, že aj tak veci, ktoré si kupujem, tak tisíckrát rýchlejšie ako v nejakej apke vyklikám proste, keď si sadnem. Akože typický príklad je, že dovoz potravín, hej? A teraz, ak si sadnem za počítač, pustím počítač a mám klávesnicu pri sebe, tak za 15 minút je to že celé vyklikané. Alebo môžem akoby dlho na telefóne neprakticky sa prepínať medzi nákupným zoznamom, ktorý mám otvorený vo vedľajšom okne, keď to mám otvorené na počítači, a niečím iným. Alebo keď to nie je nákup potravín, teda veľa jednotlivých položiek, tak je to nákup niečoho drahšieho, jednotlivého artiklu. A vtedy si chcem pozrieť recenzie, otvoriť si niekoľko stránok, kde si pozriem tie recenzie, porovnať si to medzi sebou, urobiť rýchly search, či náhodou to niekde nie je lacnejšie. Prečo by som to robil na telefóne? Vysvetli mi to.
Dobre, čiže tu presne vidieť, že ty už si rodičom dieťaťa, ktoré nepotrebuješ sa nosiť kočíkom, a keď chodíš veľa kočíkom, tak potrebuješ akože jednej ruke tlačíš kočík a v tej druhej ruke máš mobil. A čo budeš robiť s tým mobilom, tak proste akože budeš nakupovať. Okrem, keď už si pozrieš všetko na TikToku, Facebooku a tak ďalej, a keďže si starý, tak si to pozrieš rýchlo, lebo ťa už nič nezaujíma, tak potom ideš nakupovať a nakupuješ cez aplikácie. Čiže to sú že my normálni ľudia, ktorí sa nepozeráme každú minútu našho života na to, že ako by som mohol ušetriť túto minútu svojho života a investovať ju do niečoho lepšieho. Tak to ľudia nefungujú, tak funguješ len ty.
Ja te zastavím, tvoj fór o rížskych fúzoch má úvod, ktorý trvá dlhšie ako ten fór, čiže niečo si pokazil.
Nemá, len ty si to pokazil.
Dobre, povedz ten fór.
Dobre, ten fór bol, že Amazon v januári redizajnoval svoje logo, svoje aplikácie. To logo vyzerá ako krabica, z ktorej z vrchu trčí akože páska a je tam taká tá šípka v tvare úsmevu. A spolu s tým akože pršajúcou páskou, tak to vyzeralo, alebo stále vyzeralo, bo ja mám ešte stále túto verziu Amazon loga akože ako Hitlerov úsmev. Proste taký, vieš, taký ten minimalizmus. A viacero ľudí si to všimlo.
Vyzeralo to ako úsmev akože človeka, ktorý mal taký ten, presne tie akože fúziky, ktoré nosil Adolf Hitler a po ňom už nikto, lebo sa všetci báli, že by vyzerali ako Adolf Hitler.
Presne tak. Čiže potom, keď ľudia začali pripomínať, že to vyzerá ako, akože pripomína to Hitlerové fúziky, to logo, tak Amazon to akože trochu zmenil. Čiže proste tá páska nie je rovná, ale je ako keby troška taká zahnutá. Mne sa to len zdalo vtipné, lebo proste to sú tie absurdity, ktoré proste vznikajú, že ty dizajnuješ nejaké logo, ideš do odvážnej hnedej. Proste nemáš veľa aplikácií, ktoré sú hnedé. Buď červené, sú modré, ale akože väčšinou to zostáva pri tej červenej a modrej. A potom príde Amazon a povie si, dobre, budeme, že dáme tam tú hnedú, ktorá sa úplne nepoužíva. A presne akože skončí to s tým, že to ľuďom pripomínalo Hitlera.
Inak tá hnedá sa nepoužíva tiež ako v hnedokabátnici alebo na hnedle sa v našich končinách je tiež akoby, že kombinácia hnedého plášťa s nejakou ikonografiou je tiež taká akože veľovýrovná. Ja si mi, ak pozerám to logo, my samozrejme, že dáme aj odklik do newslettera a akože to jedno musíš mať predstavivosť, aby si tam videl, ale keď ti to niekto povie, tak to tam už budeš vidieť. Ale to druhé nie je oveľa lepšie, lebo to vyzerá ako, technicky to vyzerá ako niekto s takým zostrihom, ktorý išiel k takému tomu modernému barberovi, vieš, kde ťa hipster ostriha, teda teraz nie, ale normálne okolo, a urobili ti taký akože trendy zástrih tých fúzikov pod nosom. Ale keď už si toto načal, myslím si, že veľa ľudí nepozná úplne ikonickú stránku, ktorá sa volá, že Kittler. A to je zbierka mačiek, ktoré vyzerajú ako človek s takými fúzami. A je to internetový fenomén, tiež sa samozrejme dáme do newsletterov.
Tiež samozrejme zase zabudneš. A potom na...
Ja nezabúdam.
Jasne, že zabúdaš. Čiže ja som len toľko chcel, lebo potom akože v Amerike to napríklad, alebo v rôznych krajinách tú aplikáciu používa, že veľa ľudí na nakupovanie. A proste starší ľudia, keď im niečo zmeníš, tak akože, vieš, aj my dvaja sme pomaly starší a keď nám niekto niečo zmení v živote, tak tiež frfleme, tiež si posielame proste správy cez komunikačný kanál, že aha, zase niečo zmenili a je to horšie a potom o mesiaci poviem, a vlastne je to také horšie. A proste tá prvá reakcia, že to horšie. No proste akože starí ľudia, že zmizlo mi, Amazon aplikácia mi zmizla a potom tí ich mladší akože rodinní príslušníci im hovorili, že no že hľadajte takéto logo, čo vyzerá ako Hitler. Čiže akože z toho sa stal taký mem. No. Tak to som lehcel na začiatok na odľahčenie.
Dobre. Čiže z nášho necelého hodinového podcastu si práve zobral akože viac ako 10% času, aby sme urobili niečo, čo malo byť jednovetový for.
A to sú užitočné informácie po prvé a po druhé ty si to pokazil. Ja som sa snažil.
Dobre, k skutočným správam. Akože k niečomu, čo je užitočné a má význam pre niekoho život možno. Vyšla správa, my nahrávame opäť vo štvrtok popoludní a to je vlastne zo stredy na štvrtok sa to objavilo. Google formálne potvrdil, že opúšťa svoj model budovania obrazu o zákazníkoch, vysvetľujem to komplikovane, ale inak povedané, kým Google si teraz vytváral váš personalizovaný profil naprieč všetkými službami, tak Google ponovom hovorí, že nie, nebudeme vytvárať personalizovaný profil, proste, že už nebudeme zbierať podrobné informácie na úrovni jednotlivcov, budeme tie dáta zbierať a lepiť nejakým iným spôsobom. Dôvod, prečo to Google robí, je, že vlastne pribúda aj mäkkého, aj tvrdého tlaku na to, aby sa zaviedli oveľa, oveľa prísnejšie kontroly súkromia a vlastne tento druh profilu, kedy tá firma má teba identifikovaného, teba Davida Tvrdenia, mňa Ondra Podstupku, identifikovaného akoby na úroveň každého jedného kliku, bude čoraz komplikovanejšie za prvé technicky dosiahnuť, okrem iného kvôli tomu, že napríklad browsery ako Safari a Firefox a aj Google Chrome začnú aktívne blokovať cookingy tretích strán, čo znamená tie nástroje, vďaka ktorým mohli o vás stránky zbierať proste naprieč tým, ako ste sa hýbali internetom, ako informácie o tom, že kde ste klikali, tak tieto odchádzajú. A potom Google podľa tých vyjadrení, ktoré hovorili, predpokladá, že vlastne prídu zákony a prídu obmedzenia, ktoré vyslovene obmedzia možnosť toto robiť. A zaujímavé je to B, lebo presne tento tracking, tento spôsob sledovania ľudí je za najziskovejším produktom Google, lebo vlastne tá vysoko cielená reklama, a to je presne tá skúsenosť, ktorú majú ľudia, že dobre, že vyhľadal som si nafukovačku na nejakom webe, a teraz idem na úplne iný web, na úplne iné miesto webu a vidím tam nafukovačky, iba nafukovačky. Alebo som klikol, že chcem si predplatiť Economist alebo New York Times a potom som videl, koľko to stojí a rozmyslel som si to. Ale ďalšie 3 týždne nevidím nič iné, iba ponuky na to, že predplati si Economist alebo New York Times. A toto sa deje, keď navštíviš Kickstarterovú stránku, keď navštíviš obchod s obuvou, s topánkami, takmer čokoľvek. A je to dokonca až na úroveň vlastne toho jedného produktu, ktorý si pozeral, to je presne vďaka tomu, že existovala nejaká deep cookina, ktorá proste s tebou chodila na tie nákupy. Potom sa ozvala Google alebo nejakému reklamnému systému, že tento človek si takmer kúpil túto vec. Takmer klikol, že ju chce. A potom sa oni vedia pozerať do toho svojho systému a povedať, že dobre, a to sa deje automatizovane, čo práve opisujem, že dobre, investujem 5 eur do toho, aby som ho skúsil skonvertovať a aby ten nákup dokončil a automatizovane vlastne míňam peniaze na to, aby som mu zobrazoval tú reklamu. Opäť veľmi zjednodušujem a je tam akože vrstva abstrakcie, ako to funguje, ale v princípe sa tie systémy reklamy rozprávajú na tejto úrovni, teda že majú o vás profil, pozerajú sa, čo ste vy videli a potom to ponúkajú nákupcom inzercie a vie to byť veľmi, veľmi cielené. A Google teraz hovorí, že toto skončí. aj po teda tom tlaku iných firiem, po tlaku zákonov nových. A tvária sa, že a hrozne nám záleží teraz, zrazu im hrozne záleží na súkromí, lebo si myslia, že nikto by nemal mať tieto dáta a že to je vlastne akože až za hranicou nejakého očakávania súkromia, ktoré dneska ľudia majú a tak. A povedali teda, že sa nepokúsia vybudovať technický spôsob, ktorý by nahradil tie kukiny týmto spôsobom, ale že nejakým spôsobom budú promúkať cieľené reklamy, ktoré ale nebudú na úroveň jednotlivca, ale toho jednotlivca včlenia do nejakej väčšej kohorty ľudí. Čiže nebude to asi až tak dôsledne cieľené, ale stále bude pomerne detailný profil pre mňa ako inzerenta, že chcem mať ľudí, ktorí si idú kupovať nové auto a chcú sedan, tak takých ľudí mi Google stále bude vedieť ponúknuť v rámci toho svojho inzertného systému. A potom posledná vec k tomuto, keď to vyšlo, tak akože bola to taká, že no, jasné, že to robia, alebo vlastne nemajú inú možnosť, ale potom ten aha moment prišiel, keď a zabudol som to aj, skúsim to dohľadať, ja šupním to tiež do newsletteru, ale že Google vlastne akoby prešiel cez spadací most a potom ho zdvihol a povedal, že dobre, netreba, lebo všetci ostatní, takmer akákoľvek iná firma ako Google, možno s výnimkou Facebooku, má o vás menej informácií. Čo znamená, že vo svete, kde nemôžete budovať sledovanie naprieč webmi, bude mať najlepšie cielený inzertný produkt ten človek, ktorý má najviac používateľov v najväčšom spektre používateľských prípadov vo svojom vlastnom ekosystéme, a to je z definície Google. Proste, lebo na Google vyhľadávaš mapy, pozeráš video, čiže Google zo svojich interných systémov vie vybudovať najlepší a najlepšie zacielený obraz Dávida Tvrdoňa, Ondreja Podstupku. Keby si chcel byť iný zadávateľ inzercie, tak ho musíš budovať tým, že sa pozeráš to všade inde, čo nie je Google. Čo znamená, že Google podľa mňa urobil tú kalkuláciu, že no dobre, táto zlatá baňa sa zjavne zatvorí, lebo proste akože vypúšťa príliš, akože zdá sa ľuďom príliš riziková, a už máme iba striebornú baňu, čo nie je také dobré, ale všetci ostatní majú iba medené bane, takže sme vlastne v pohode. A akože zlato nebude vôbec, striebro ostane, ale bude o to hodnotnejšie, že akože zlato už sa nebude dať kúpiť a všetci ostatní majú medené veci a to nech si robia, čo chcú.
Poďme sa ešte pozrieť na tie dôsledky toho, že ako bude vyzerať internet po tejto zmene, lebo to je tam tá zaujímavá vec. A tá jedna z tých vecí je, že tým, že bude prichádzať viac regulácií a tie regulácie budú vlastne vplývať na to súkromie, alebo teda bude ich cieľom, aby si bol viac vedomý toho, že tvoje údaje, na čo sa budú používať. A to je jedna z tých vecí, napríklad to, čo teraz vidíme, že keď chodíš už aj po slovenských weboch, tak proste vyskakujú na teba na celú obrazovku tie cookie consent, teda proste musíš potvrdiť, že súhlasíš s tým zberom, a to je presne, že to je vplyv regulácie Európskej únie. Napríklad. To, že si proste zadáš na nejakom webe nejaké údaje, alebo si naučený, že keď niekde klikneš, tak ten web si zapamätal, napríklad, že zmena jazyka alebo tak ďalej, tak to boli tiež veci, ktoré sa ukladali do cookies. Mohli sa aj inám, ale proste niektorí to ukladali do cookies. Čiže už keď si prišiel na stránku, ktorá bola proste v iných jazykoch, napríklad, že Wikipedia, vieš, bol si zvyknutý, že ideš rovno na anglickú, ale teraz sa vlastne dostaneš na rozcestník, lebo vlastne nebude sa to môcť uložiť do cookies. Ďalší dôsledok bude, že tie stránky niektoré, a teda bude ich asi veľa, budú o tebe stále chcieť vedieť, zistiť informácie, čiže čo sa stane je, budeš vidieť, že viac a viac stránok bude chcieť získať tieto, ako keby, že cookies to boli, že údaje tretej strany. Teda akože ty si používal Google, aby proste zhromažďoval nejaké informácie a potom si ich od nich bral. Ale tým, že sa to vlastne toto obmedzí, tak ty budeš chcieť získavať svoje vlastné údaje o svojich používateľoch, čitateľoch. Čiže bude sa ďalej diať, že ty keď budeš chodiť teraz na weboch, tak tie weby oveľa viac ako doteraz budú na teba vyhazovať. Odoberaj náš newsletter, registruj sa, staň sa aktívnym používateľom. A to je kvôli tomu, že keď už niekde sa ako keby registruješ, tak ten web ťa vie, ako keby má o tebe, že iné informácie. A teraz jasné, že budeš mať weby, ktoré to budú zneužívať a budú robiť zlé meno tomu, aby si si niekde akože registroval svoj účet, ale potom budeš mať weby, ktoré napríklad spravodajské weby, napríklad keď si chceš uložiť článok, čítaš si článok a chceš si ho uložiť na neskôr, napríklad na New York Times, tak ti povieš, no ale musí si založiť účet alebo registrovať sa, aby si to mohol založiť. A to isté sa bude vlastne diať aj v mobilných aplikáciách, čiže toto sa v podstate táto zmena nedotýka len webu ako takého. Čiže bude to, čo sme doteraz videli, že sa vlastne diali také tie neviditeľné veci, ktoré sa nás úplne nedotýkali, tak teraz bude ten internet, weby, aplikácie, tie rôzne služby, akože oveľa viac sa nás pýtať a bude to v prvom momente to bude otravné. A vlastne už je to otravné. Napríklad aj nám proste denne chodia sťažnosti od čitateľov, že prečo na nás ako keby vyskakujú tieto okná. No, akože niektoré okná vyskakujú, lebo chceme vám ukázať, že máme predplatné, ale teda veľa tých agresívnych okien vyskakuje najmä kvôli tomu, že proste potrebujeme získať súhlas, aby človek mohol ďalej potom pokračovať na webe, lebo máme na webe analytické nástroje, ktoré sledujú, ako sa ľudia pohybujú, aby nám povedali, že ako môžeme vylepšiť web a ďalšie naše služby. Koľko ľudia trávia času a tak ďalej. Čiže tá budúcnosť webu je, že keď si pamätáš tie 90. roky internetu, tie prvé weby, tak bolo také, že všetko sa hýbalo, sem tam na teba, akože, nie že sem tam, ale dosť často na teba vyskakovali všelijaké veci. Tak akože vraciame sa k tomu, len to bude, že vplyvom toho, že to bolo otvorené, mohol si robiť akože každý, čo chcel. Nemyslelo sa veľmi na to, že dobre, a teraz ľudia chápu, že čo robíme s ich údajmi. Akože ľudia nechápali, dostali sme sa do stavu, že ti to bolo jedno, no. A teraz vlastne zakročili tie rôzne štáty, alebo presne, že ako Európska únia, aj v Amerike sa to rieši, že dobre, tak ale ľudia to nechápu, tie údaje sú zneužívané. Vidíme, že tuto historicky si tieto veľké technologické firmy nedávali až taký pozor, ako si mohli dávať. Oni sa samozrejme, že zlepšujú v tom, ale mali také tie, povedzme si na rovinu, laxnejšie obdobia, kedy proste prišlo k únikom. Čiže ja som veľmi zvedavý, že ako tieto všetky kroky budú ovplyvňovať tú budúcnosť internetu. Nie je to len Chrome, to čo si povedal, v podstate to robí aj Safari, aj Firefox. Myslím, že do veľkej miery to už dávno robí Opera. Čiže v podstate všetky, neviem ako je na tom MS Edge, Microsoft Edge, že ako k tomuto prístupe, ale nemyslím si, že bude ako keby ďaleko za tým nasledovať tých veľkých hráčov, čiže tiež to príde. Čiže za mňa je tam tá najzaujímavejšia informácia, že áno, na jednej strane budeme vedieť viacej o tom, alebo proste budeme viac informovaní, že čo sa deje, kde sa ukladajú dáta, možno sa bude menej tých dát, teda určite sa bude menej tých dát od nás ukladať, ale na druhej strane, že už aj všetko bude ako keby, že veľmi mikroskopicky chcené od nás, aby sme akože u používateľia internetu a webu, aby sme buď súhlasili alebo nesúhlasili. Keď toho zase bude veľa, tak zase sa to len dostane do tej fázy, že buď budeš všade dávať áno, alebo budeš, alebo ak si tých 5% ľudí, ktoré dávajú všade nie, tak proste budeš dávať všade nie.
Ja som inak tuto prekvapený, že možno to existuje, ale ja som na to nenarazil, ale čakal by som, že mi tie prehliadače budú v princípe, a hlavne pre veci nariadené zákonom, by som čakal, že ten zákon bude nariadovať to, aby som ja to rozhodnutie mohol urobiť iba raz, povedzme na úrovni prehliadača a povedať, že tento druh je pre mňa OK, kým to nie je inak, kým ja nepoviem inak. A teda idem na novú stránku a môj prehliadač, Chrome, Mozilla, Safari, akýkoľvek, vlastne presne ten pop-up, ktorý sa ma pýta, že a chceli by ste, aby sme vás, akože, že dovolíte nám sa pozerať na vaše údaje, tak akože mu automaticky odpovie, proste, že moje prednastavené odpovedie je, že iba tieto dve môžete mať. A všetko ostatné hovorím, že nie. A potom, keď chceš robiť niečo, čo by to vyžadovalo, tak sa ma spýtaj znova. Akoby to je to, k čomu sa posunuli aplikácie, kedy proste tá aplikácia si pri inštalovaní vyžiadala proste, že povolenie na všetko a ľudia si tak zvykli, že to odklikli, ani príliš nerozmýšľali o tom, že na čo vlastne kalkulačka potrebuje prístup k foťáku, ale proste akože iba si ho vypýtala, že keby raz náhodou, hej. A teraz to presne posunulo do toho momentu, že väčšina aplikácií má nula povolení na začiatku. A vlastne ten dialog z toho, že dobre, chcem pristupovať k tvojmu kalendáru, alebo k tvojej polohe, alebo k tvojmu foťáku, sa deje až v momente, keď ty vyvoláš tú funkciu. A ja by som čakal, a je možné, že to deje a že proste iba o tom neviem, hej, že je nejaký že rozčílenie do chromu alebo niečo, ale ja som na také nenarazil, kedy by som čakal, že dobre, mňa vlastne akoby tie weby a tie weby to robia aj cieľene, niektoré tie dialogové okna, akože my sme sa to naše dialogové okna snažili urobiť akože prehľadné, ale vidíš dialogové okna hlavne na amerických weboch, ktoré sú postavené tak, aby odmietnutie bolo veľmi ťažké. Proste, že chceš odmietnúť, tak musíš súhlasiť, ale ručne ísť a všetky veci akože odsúhlasiť. Vieš, že akože je to divočina a akože bije sa ti presne ten dizajn toho, aby si dotlačil používateľa do toho rozhodnutia, ktoré ty chceš, aby on urobil, ale musíš mu podľať na výber. Tak akože dá sa tam byť veľmi divoko kreatívny.
K tomu len jedna poznámka, že kým web je veľmi otvorený a rozdrobený, tak ten aplikačný ekosystém je v podstate ovládaný dvomi monopolmi. A v podstate oni fungujú vo veľa veciach tak, že raz niečo spraví Google a Apple si povie, aha, že dobre, toto dáva zmysel, tak tiež to dáme na iOS, potom niečo Apple spraví a Google povie, aha, že a toto asi dáva zmysel. A tie platformy sa, rozprávame sa o tom vždy v kliku, keď vidú nové aktualizácie aj toho mobilného operačného systému pre iPhony, aj pre Androidy, tak sa, keď si spomeneš, tak vždy si sa rozprávame o tom, že aha, tak tie dva systémy sa oveľa, že čím ďalej, tým viac približujú aj s tými funkciami a tie veľké keby Apple a Google môžu povedať, že dobre, tak teraz ako keby aj pre nich je lepšie, keď to bude bezpečné a oni už sami dávajú, že aha, že aplikácia, ktorá je kalkulačka, proste v žiadnom vesmíre nemá význam, aby mala prístup k vašemu akože Bluetoothu. Takže proste dajú normálne, že tvrdé pravidlo, že si kalkulačka, dobre, nemôžeš si pýtať tento prístup. A ako keby, že tam je to ešte, že o krok, vieš, ako keby, že oni môžu ešte o krok dopredu spraviť tie rozhodnutia, ktoré v podstate tie prehliadače nemôžu urobiť.
Áno, len zase tie prehliadače žijú a umierajú na webových štandardoch. Akože ten prehliadač, ty máš akože HTML-kové štandardy, ktoré vlastne už teraz robia hrozne veľa vecí, už to máš zapečený copyright, už to máš zapečené, proste akože čoraz viac a viac toho otvoreného štandardu, ktorý áno, môžeš si nakodiť akýkoľvek web, ale aby si mohol kodiť ten web, tak máš štandardizovaný akože HTML-kový jazyk, ktorý sa aktualizuje každých pár rokov. Posledný veľký bol HTML-5. A teraz ako tá debata, že dobre, HTML-6, proste ďalší veľký krok toho štandardu, by mal mať univerzálne pravidlá proste pre nastavenie súkromia. Vymýšľam si, aj možno, že tá debata beží a iba o nej nevieme naozaj, že tam aj tie browsere, aj tie prehliadače, aj tie štandardy robia akože múdri ľudia relatívne, o dosť múdrejšie ako akože ja určite. Čiže je, a pravdepodobne tá debata asi nejakým spôsobom zbieha, ale v princípe by si to chcel mať vpečené na úroveň toho štandardu a vtedy je to jednoduché, hej? Lebo vtedy vlastne máš HTML štandard, ktorý má akože nastavenie súkromia ABCD vrstvy a on sa iba pýta, tá stránka si musí vypýtať Ačko, Bčko, Cčko, Dčko a on sa spýta tvojho prehliadača, že halo prehliadač, máš prednastavené úroveň, na ktorú môžem ísť? Áno, úroveň B. A on povie, že všetko ostatné nemôžeš robiť. A chceš, tak sa vypýtaj to, vypýtaj sa znova toho používateľa a mal by si, možno by si sa dostal k tomu, akoby ďalšiemu, že zase by si mal príliš veľa tých dotazov, ako teraz každá stránka si pýta povolenie, že chceme vidieť vašu polohu, alebo môžem vám posielať push notifikáciu, ale to tiež môžeš do nastavení toho prehľadača povedať, že nie, nemôžeš, alebo že vtedy má vyzerať to dožiadanie, musí vyzerať ako taký malý otázniček, ktorý sa niekde zobrazí na kraji, ale nemôžeš ma vyrušiť z čerpania toho obsahu. A ten koncept, že stránka ti nemôže odmietnúť správu súkromia, nemôže podmieniť ponuku obsahu tým, že budeš súhlasiť so zasahom do súkromia, tak to je ustanovené.
Podľa mňa to, čo hovoríš, ty dáva zmysel a určite sa o tom rozprávať, alebo budú rozprávať, ale je to až ďalší krok, lebo teraz si zober, že tie regulácie, že stále sa robia, akože sa to, teraz sa to, že mení. Už neviem, koľký rok žijeme, keď každý rok pribudnú nejaké ako keby nové zmeny, podľa toho, či žiješ v Európskej únii, Spojených štátoch, Austrálii, podľa toho ti ako keby vyskakujú tie rôzne veci. Čiže to nie je také jednoduché, že ono to nie je štandard, ono je to ako keby per krajina alebo per nejaké akože politické zoskupenie národov, kde sú tie štandardy. Určite by sa a proste princípom toho štandardu je, že platí všade. Ale keď proste štandard nemôže platiť všade, lebo inde sú akože rozdielne pravidlá, tak ty musíš v podstate potom by si ho musel že neustále upravovať. Čiže akože dáva zmysel to, čo hovoríš, ale podľa mňa je to, že vieš, keď sa bavíme o tom, že akože že Bitcoin nie je spoľahlivý na investovanie, lebo akože volatilný, akože vysokú volatilitu, že proste, že stúpa, klesa, stúpa, klesa, tak toto je tiež z tej kategórie, že to proste akože nie je stabilné.
Za mňa posledná vec, jasné, že to nie je utrasené, ale existuje nejaké základné, ako, že vedel by si to už dnes rozčleniť na nejaké že úplne základné veci, hej, že môžeš robiť a mať to nastavenie a teraz akože niekde ho potom iba využívaš ten štandard a donútiš stránku operujúcu, tak ako GDPR v princípe, hej, že Európska únia vlastne hovorí, že ak chceš obsluhovať Európanov, akéhokoľvek Európana, môžeš byť v Latinskej Amerike, ale ak chceš obsluhovať Európana, musíš spĺňať ten proces. A to isté by si vedel urobiť vlastne pre tie globálne nastavenie súkromia, opäť akože bolo by to ohubu a bude to trvať dlho, ale podľa mňa sa to utrasie presne na nejakých akože stanovených úrovniach a potom zase nájde spôsob, ako tie obísť.
Inak to mi pripomína to GDPR, čo si hovoril, že presne, že platí pre každého Európana. Ja som chcel minulé navštíviť nejakú stránku amerického média, tuším v Utahu alebo v Missouri, lebo bola správa, že zrušili tlačiareň a namiesto tlačiareň si tam otvorili krčmu, že to je vlastne prvá redakcia asi v Spojených štátoch, ktoré akože premenila akože čas svojej redakcie na krčmu a keď sa chceš do tej krčmy dostať, tak musíš prejsť cez tú redakciu, ale nemohol som sa tam dostať, lebo nemajú vybavené stránky akože GDPR kompatibilné, čiže potom tí niektorí americkí akože vydavatelia a médií, tí menší, tak radšej zvolili, že dobre, tak keď ide k nám niekto z Európskej únie, radšej mu nič neukážeme a ukážeme mu akože škaredý oznam, že si z Európskej únie a my nemáme prispôsobené stránky, tak preto ti radšej neukážeme nič.
Los Angeles Times roky, ako mesiace malo odopretý prístup kvôli GDPR.
A to je pritom celonárodné médium, kde sa akože dosť veľa zásadných správ píše nielen o Hollywoode, ale oni napríklad tým, že Spotify má jednu z akože, takých akože hlavných, nehovorím, že centrálu, lebo centrálu má v Štokholme, ale potom má také ako keby že dôležité akože ďalšie pobočky, tak má aj v LA a oni občas píšu o niečom dôležitom a viem, že vtedy som sa k tomu nevedel dostať práve preto, že LA Times nemalo otvorené. Čiže budúcnosť internetu je, ako by som to povedal, neistá. Nič sa nezmenilo.
Ďakujem, že ste nás pol hodinu počúvali. Vrátime sa o týždeň. Nie, pokračujeme.
No, poď do mňa. Ja len k tomuto poviem, že ak o mne si niekto myslí, že som Apple fanúšik, tak ty si sa podľa mňa stal, že Microsoft fanúšikom. A už to nemôžeš to popierať. Normálne, že už to nemôžeš popierať. Už každý poslucháč kliku to tak nejako že tušil. Len si to povedzme nahlas, priznajme to. Vieš, ako niektoré médiá hovoria, že podporujeme kandidáta XY, tak ty si len priznaj, že si Microsoft fanúšik a nech to ľudia počúvajú s tým, posluchači počúvajú, vieš, že s tým v mysli, že ale toto nám hovorí Microsoft fanúšik. Čiže musím ubrať 10, 20 alebo 100% z toho, čo hovorí.
Neviem, či by som to nazval fanúšikovstvo, lebo to znamená, že ten produkt by mal byť prvá voľba pre všetko. Akože Apple fanúšik je človek, ktorý si potrebujem laptop, tak si kúpim Mac. Hej?
Lebo iný nedáva zmysel.
No hej, a potrebujem telefón, tak si kúpim iPhone. Potrebujem myšku, tak si kúpim Apple Mouse, ktorú ešte stále ich treba nabíjať tak, že ich musíš otočiť hore bruchom.
Áno, stále.
Úžasné.
Inak včera sa mi akurát vybila a niečo som robil a musel som stať od počítača, lebo sa mi nabíjala myška. Proste tak som išiel si dať večeru. Ale je to dobré, je to také, že zdravé, vieš.
Inak vieš, že existuje software, ktorý ti každú hodinu pripomenie, že choď preč, človek, rob niečo iné.
Mám na to Apple hodinky.
Máš na to Apple hodinky. Hej, čiže takže máš fanúšikov a fanúšikov, hej, takže toto ustanovme, že sú stupne fanúšikovstva a môj nedosahuje, akože že moje fanúšikovstvo pre veci, ktoré robí Microsoft, asi nedosahuje tvoje fanúšikovstvo pre veci, ktoré robí Apple.
Nie, počkaj, ale ty to
alebo fanúšikovstvo
porovnávaš
kolegu Tkačenka pre FC Liverpool, myslím?
Hej, ale myslím, že ty to zle porovnávaš, lebo tvoje fanúšikovstvo začalo len niekedy teraz. Akože to sa postupne buduje, ako sa tá firma akože kreuje svoje nástroje. Ale moje fanúšikovstvo začalo už dávno ešte na prvej z troch vysokých škôl, ktoré som začal študovať.
Vieš čo, dobre.
Nejdem hovoriť, koľko som dokončil.
Hej. Myslím si, že ty dnes normálne máš že za cieľ, že predĺžovať segmenty, ktoré majú byť že rýchly prechod, že vec, ktorá má byť taký ten, že krátky úvod do témy, tak dneska už si to druhýkrát akože odsabotoval spôsobom, že sa o tom bavíme 5 minút a je to nulový informačný obsah.
Vieš, ja myslím len na poslucháčov, ktorí nám konštantne píšu, že akože dobrý podcast, nedozviem sa nové veci, ale je to zábavné. Tak akože, vieš, snažím sa udržať hladinu zábavy.
Hej, a iní nám píšu, že prečo sa stále doťahujete, radšej hovorte tie veci. Čiže, čo sa stalo, bola konferencia Microsoftu, ktorá sa volá, že Ignite, a to je taká už čoraz viac je produktová, ale tradične to vývojárska konferencia, kde oni akoby ukazujú vývojárske nástroje a je to určené vlastne pre firemných zákazníkov a pre akoby technologických partnerov, povedzme. Ale v princípe ti Microsoft hovorí, že aha, toto chystáme a toto je náš plán a toto sú naše technologické platformy, tam veľmi často odhalujú. A počas toho týždňa, lebo ten Ignite sa tak akože naťahuje, teraz je to virtuálne celé, počas toho týždňa je to akože rozliaté do proste, že desiatky drobných oznámení, proste oznámili akože tisíc vecí okolo machine learningu, oznámili nejakú cloudovú platformu pre satelitné, pre ground stations, teda pre tie pozemné stanice na spracovanie satelitných údajov, hej, čiže aj takéto veci odtiaľ idú. My lížeme smotanú takúto spotrebiteľskú odtiaľ a z tej sú dve zaujímavé veci. Venovali pomerne dosť času na to, aby ukazovali nový prototyp niečoho, čo mu hovoria, že Microsoft Mesh. A to je kombinácia. A zatiaľ to vyzeralo ako takéto ambiciózne produkčné video, akože produktové video, ale je to kombinácia toho, ako chcú spojiť svoj ofisový alebo komunikačno-kancelársky balík s tou svojou rozšírenou realitou.
Kto nevidel to video, dáme ho do popisu, respektíve v tom článku bude, keď pôjdete do popisu podcastu, klikne si na článok, tak tam budú videá, o ktorých sa dneska rozprávame. A to video, najlepšie to opíšeš, keď by si povedal, že pamätáte si, ako Iron Man, ako robil tie svoje prvé obleky.
Áno, bolo to, že a nie je toto video, lebo Iron Man robil svoj prvý oblek v tých filmoch v tej jaskyni,
no,
kde ho držali nejakí džihadisti. Čiže nie je toto video, akože nie je to promo video, proste, že tuto sme zatvorili ľudí do jaskyne. Je to iné video.
To svoje prvé naozajstné, akože ten prvý svoj naozajstný oblek, kde sa rozprával s Jim Jarvisom a proste robil tam s niečím ako keby virtuálnym, to tam ako keby že prihadzovalo veci a niečo tam ako keby že svietilo vo vzduchu.
A oni vlastne ukazujú, že takto zoberiete tú našu platformu pre rozšírenú realitu, to, ktorá sa volá, že HoloLens, teraz to má druhú iteráciu a ten hardware inak stojí, že viac ako $3,000, čiže to je drahá vec, aj spotrebiteľsky. A to je vlastne to helma, ktorú si nasadíte na seba a na rozdiel od VR okuliarov, ktoré vám prekryjú zorné pole, tak toto má také šedé, ako slnečné okuliare to trochu vyzerá a oni vám vlastne robia, že vy vidíte skutočný svet, ale ten skutočný svet má nad sebou projekciu nejakého digitálneho prostredia, ktoré už v dnešnej dobe býva pomerne dobre integrované, čo znamená, že keď vidíte stôl, tak na tom stole môžete mať virtuálne predmety, ktoré chápu, že sú na stole a viete ich na tom stole posúvať a chápu, rozoznávajú ten stôl ako nejakú fyzickú plochu. Čiže máte interakciu fyzického a virtuálneho predmetu. To je staré. Tá nová vec, ktorú ti prvýkrát, mne to začína dávať zmysel, že ti ukazujú spôsob, akým do toho prostredia vpracúvajú spoluprácu. Lebo doteraz si to mal vždy ako taký ten abstraktný obraz toho, že ako dáme ľudí do jednej miestnosti a ako by to vyzeralo a jedno s druhým, ktorý ale nesedel, lebo aby si vedel vsadiť človeka do tej miestnosti, tak by si potreboval, aby toho človeka niekto snímal najlepšie 3D kamerou vlastne. Čo je ťažké, zrazu to nie je niečo, že ja to mám doma, ty to máš doma, nasadíme si helmy a vidíme sa, lebo moje telo by niekto musel snímať. A ten Microsoft začal teraz akože verejť, aj v tom videu to vidí, že hovoria, že no, nebudeme mať toto, ale budeme mať virtuálneho avatara. Proste, že budeme mať, že my vás zoberieme a urobíme nejakú veľmi zjednodušenú reprezentáciu vás, ktorú si asi vyklikáte v nejakom rozhraní. Proste, čo je taký pomerne, akože taký ako postavička zo Sims. Proste to vyzerá trošku lepšie. Taká, alebo nejaká Pixarová postavička. Hej, že Ondrej, tuto si vyklikaj, že ako približne vyzerá, že my to rozanimujeme. A v ten moment vlastne ti oni začnú akoby odovzdávať tie, akože začnú ťahať ľudí do jedného fyzického priestoru tým, že spojať sa s tým, že časť tých ľudí bude reprezentovaná tým avatarom a časť tých ľudí bude reprezentovaná nejakým malým výsekom fyzického ich záznamu, čo znamená, že buď tam môžeš mať kameru, alebo tam môžeš mať nejaké pripodobnenie toho a veľa toho, tej komunikácie o tom systéme je, že dobre, takto funguje tá rozšírená realita v interakcii s Microsoft Teams, v interakcii s nejakým našim nástrojom na zobrazovanie 3D schém, ktoré si môžete vlastne týmto spôsobom v tom zdieľanom virtuálnom nejakom priestore podávať. A prvý raz, keď som to videl, tak sa mi zdalo, že je v tom náznak toho, že to je... Nie je to vyriešené. Myslím si, že bude trvať roky v skutočnosti, kým to budeš mať vyriešené, tak aby si to ako ty bežný spotrebiteľ, bez toho, aby si sa musel hodiny plánovať a nastavovať, akože mohol bezprostredne využívať. Ale začínaš rozumieť, ako o tom rozmýšľajú a ako chcú vystavať vlastne to zdieľané virtuálne prostredie alebo tie virtuálne fyzické prostredie s tou tradičnou komunikačnou vrstvou proste e-mailov, dokumentov, súborov a teraz videokolov, videohovorov. A začína to dávať ako pomalinky, vidíš, jak tá skladačka začína dávať zmysel.
K tomu len dve poznámky, čiže áno, tam v tom videu sú len avatary bez nôh, čiže aj nielen Facebook robí avatarov bez nôh vo virtuálnom svete, ale sú tam v podstate ako je projekcie ľudí, tam vidíš, ktoré sú také veľmi filmové. Že akože úplne vidíš, že to zadanie Microsoftu pre tých ľudí, ktorí vyrábali tú reklamu, bolo, že spravte to ako z filmu XY. My to síce ešte nevieme urobiť, ale sem sa chceme dopracovať. A úplne to z toho vidíš. Proste tých avatarov, tak to im zožeriem, že to vedia teraz spraviť. Ale čo tam máš ako keby, že fyzicky virtuálne, akože nie fyzicky, ale ako keby virtuálnu podobu akože nejakého človeka, tak to nie. To im nezožeriem, že to ešte vedia urobiť, lebo to by proste akože konkurencia normálne, že vybuchovali hlavy. Ale čo je na tom zaujímavé je, že
to? Podľa mňa by to vedeli urobiť, len to vedia urobiť iba za úplne ideálnych podmienok. Že vedia to urobiť, ak sa na teba v ten moment pozerá v kamera s vysokým rozlíšením, ktorú sníma silný počítač, asi dobre nasvietený a vtedy zrazu to funguje, ale to je 1% prípadov.
Dobre, akože však takto sa natáčajú hollywoodske filmy, čiže akože nie je to, že nemožné, ale akože ja rozprávam o tom, akože v reálnom, že proste tam boli tie príklady presne, že z kancelárie. A vtedy ti to dáva zmysel, že proste pracujete na niečom, proste máte napríklad, že architekti, jasné, že proste akože robia, že traja architekti na niečom, sú každý v inej miestnosti alebo dokonca v inej krajine a teraz sa stretnú pri tom jednom modeli, pri tom jednom stole a hovoria si, že toto bude takto, toto bude takto. A proste jeden je živý a dvaja sú akože virtuálni. A vtedy ti to akože dáva zmysel oveľa viac ako ten nápad zatiaľ Facebooku Marka Zuckerberga, on hovorí, že ale vy sa stretnete vo virtuálnom priestore a všetko budete robiť vo virtuálnom priestore. Problém virtuálnych priestorov je, že sú len virtuálne, ale akože že nemáš ten pocit, že robíš s niekým niečo reálne, proste že sedenie za stolom, ale proste tento nápad, čo vidím, a naozaj je to len nápad, lebo akože dostať to do praktickej roviny ešte sú že roky vývoja a proste je to drahé a proste nebude to asi tak ešte efektívne a citlivé na to, aby si potreboval, že teraz niekto s niečím pohne v tom modeli a proste všetci to budú vidieť dobre, ale proste ten nápad je akože, mne sa zdá, že oveľa bližší tomu, ako si túto budúcnosť viem predstaviť. Proste akože neviem si predstaviť, že budeme všetci v virtuálnom svete. Akože že nie, nechcem byť vo virtuálnom svete, ale chcem tú rozšírenú realitu preniesť proste do toho sveta, v ktorom som. To je akože oveľa bližšie, myslím si, že tomu keby chápaniu aj tej predstave, ktorú myslím, že aj ľudia majú zo science fiction.
Tá druhá vec, ktorá, a to stačí povedať stručne, lebo v zásade to je známa vec, ktorú ten Microsoft robí, ale trošku to sa to dotýka vecí, o ktorých sme sa rozprávali, myslím, že 2-3 kliky dozadu, keď sme sa rozprávali o tom, akože, ako ti prichádzajú také tie riešenia automatizácie, ktoré si vieš vyklikať, na ktoré nepotrebuješ nejaký machine learning ani nič vedieť, ale proste akože vyklikáš, naučíš ten počítač niečo robiť, hej, alebo že si vyklikáš nejaký drobný proces, ktorý zrazu začne zbiehať sám. Microsoft teraz oznámil, že oni majú nástroj v rámci toho svojho balíka, ktorý sa volá, že Power Automate, a ten Power Automate vie robiť, tradične vedel robiť aj veci, že ak dostanem e-mail, ktorý má v predmete slovo XYZ, tak ulož jeho prílohu na do tohto cloudového priečinka, alebo založ mi kalendárový event, akože založ mi kalendárovú schôdzu. Hej. Čiže takéto veci si tam vedel vyklikať a oni to už dlhšie majú rozšírené na to, že vieš si zautomatizovať aj desktopové prostredie, že ty si nainštaluješ aplikáciu a potom dáš, že oni to aj ukazovali, že nahraj ten proces, čo robím. A tá aplikácia je, že zoberiem tento súbor z tohto priečinka, dávam ho do toho, spustím tento program, dávam ho do toho programu, klikám na tieto tri tlačidlá, ukladám ho a posielam e-mailom. A toto ten počítač akože mu ukážeš, niekedy mu to musíš ukázať dvakrát a niekedy mu musíš doplniť ten proces, akože niečo mu dovysvetľovať tomu počítaču, ale potom sa to naučí robiť so všetkými nasledujúcimi procesmi. A tento nástroj bol veľmi dlho zašmodrchaný a platený a teraz presne na tom Ignite oni oznámili, že pre všetkých, myslím si, že to buď platiaci zákazníci, alebo dokonca neplatiaci, to si musím akože presne pozrieť, ale že zrazu je to dostupné vlastne pre väčšinu zákazníkov Microsoftu, tak to povedzme, a môžeš si urobiť ten automatizačný proces, si môžeš urobiť v zásade každý. A teraz človek, ktorý má trochu času, chute a prístup k internetu a YouTubeovým videám a asi ideálne vie po anglicky, keď sa začneš týmto hrať a začneš rozmýšľať, že koľko kancelárskej práce je naozaj, že dobre, zoberiem súbor a potom si musím z tohoto webu stiahnuť tento súbor a z tohoto stiahnuť tento súbor musím premenovať a tento musím premenovať a potom obidve tieto súbory posielam na tento e-mail. Práve som opísal 15 minút akože času niekoho, ktoré sa môže diať, že desiatky krát proste denne, lebo proste kancelárska práca takto vyzerá. Jeden človek, ktorý má akože chuť, čas a trochu zatne zuby a začne s týmto experimentovať a začne akože presne doklikávať tieto veci do dôsledkov, tak zrazu, a dôležité je, že to nemusí byť kóder, že ideálne by si chcel niekoho, kto sa nebojí počítača a proste, že je zvyknutý ako ľudia možno z našej generácie, že urobil som to a nefunguje to. Neviem prečo, ale skúsim to znova a urobil som to, nefunguje to, neviem prečo, skúsim to inak a až nájdeš na ten spôsob, ako to funguje. Ako, nie je to ani elegantné, ani rýchle, ale je to lacné, lebo to stojí iba čas nie úplne kvalifikovaného kódera a vie to robiť v princípe každý. A teraz si zober toto, aplikuj to na úroveň tých kancelárskych prác na celom svete, proste tých mechanických, otravných činností, ktoré musíš vykonávať a keď si to predstavíš, že koľko hodín to môže ušetriť, ak to oni dobre urobia akoby, a ak to neskolabuje pod tým, že to bude príliš komplikované a ak vlastne dokážu motivovať ľudí. A to by si mal aj ako, že ak si stredný manažer v nejakej korporácii, ktorý má pod sebou už desiatky ľudí, tak by si to mal akože im hodiť, že viete, to si niečo ušetriť?
Mne sa páči, že koľkokrát si použil slovičko, že ak... Teda, že koľko podmienok tam musí byť splnených, aby to fungovalo. Že ak Elon Musk urobí svoju raketu, ak bude mať dosť skúšobných letov na Mars, v ktorých nezažihnú ľudia a dopravých, ak na Marse vydržia tí ľudia, tak...
Áno, len práve si opísal, že Elon Musk je iba jeden. Ale týchto ľudí, ktorí toto dostanú do ruky, sú že milióny, a teraz akože veľa vecí sa nepodarí jednému Elonovi Muskovi a veľa sa mu podarí, ale ak úspeje jeden z milióna tých ľudí, ktorí to dostanú a ušetrí si hodiny práce, tak zrazu sa to dá, ten istý proces sa dá skopírovať pre jeho kolegu a ten istý proces sa dá potom že rozhodiť niečo, že ten moment, že vlastne dávaš, že teraz vidíš to, čo sme sa rozprávali, že ako ťa roboty pri operáciu, tak to nemusí byť tak, že veľká firma, manažer vymyslel a úplne automatizoval proces, keď to 15 ľudí nakodilo, ale naozaj to môže byť tak, že dobre, ja tu mám 3 hodiny nudnej práce, tak ostanem 2 dni dlho v robote, aby som si vyklikal tie automaty a zrazu mám 3 hodiny, kedy mám čas, tak akože buď môžem ostať 3 hodiny na obede a tá vec sa stane sama, alebo môžem vymýšľať niečo nové. Proste môžem sa hrať, môžem, teraz nemyslím hrať akože na Nintendo Switch, ale akože hrať s nejakým iným procesom, na ktorý som doteraz nemal čas, alebo proste robiť niekde inde pridanú hodnotu. A ten moment, akože vidíš, ako preniká ten akože nízkoprahová umelá inteligencia, lebo vlastne za tým je teraz nejaká veľmi sofistikovaná, ale čo robíš, je, že trénuješ robota. Keď ty ukazuješ tomu počítaču, že zober tento súbor a uploadni ho sem a potom klikni na tieto dva tlačítka, tak ty učíš toho robota, aby to vykonával. Je to super neefektívne, kóder by to urobil oveľa rýchlejšie, lenže kóderov je málo a tých procesov, ktoré treba automatizovať, strašne veľa. Čiže ako, keď sa na to pozrieš, tak ti začína, že vidíš, ako zbieha robotizácia kancelárie. Normálne, že v reálnom čase sa na to vieš pozrieť.
Ja to vôbec nehaním, len to, ako si to, akože ten moment, len ako si to, že ty podal, že dobre, že na to, aby som ja, Jozef Mak, mohol proste toto vyklikať, tak akože musí sa predtým stať niekoľko vecí a prvá z tých vecí je to, že proste akože ten nástroj od Microsoftu bude reálne taký, ako ho opisujú a nie taký, že aj tak to potom skončí v rukách programátorov, lebo proste keď to dostane. Lebo ten prísľub je, a to oni hovoria, že hoci kto si toto bude môcť bez riadka napísania kódu vyklikať, lebo akože väčšina programovania, alebo teda väčšina, vôbec nie väčšina, ale akože nejaká časť programovania dnes je o tom, že proste akože tí programátori povedia stroju, že ak sa stane toto, tak správ toto. A v podstate to je návšteva, že web stránky, keď niekto navštívi web stránku, tak proste akože ak niekto príde, tak mu ukáž tento HTML kód, ak klikne sem, ukáž mu tento a tak ďalej. Čiže akože, že v zásade, keď ty dáš niekomu nástroj, tak bude môcť akože replikovať nejaké požiadavky, ktoré doteraz potreboval, že niekoho ďalšieho, aby mu to proste, kto rozumel tomu jazyku strojov, povedzme to takto archaicky, tak proste akože potreboval niekoho takého. No a proste tento nástroj, a takých nástrojov, že vznikajú v rôznych odvetviach rôzne obdoby, tento od Microsoftu je možno zaujímavý tým, že hovorí, že ten prísľub je, že no takmer hocičo, čo robíte na tom počítači, si tu viete naklikať. Bol by som zvedavý, ako to funguje so službami, kde sa musíš prihlásiť, dať heslo a tak ďalej. Je tam možno ešte dokonca, že dvojfaktorová autentifikácia. Tam by som si aj typol, že to asi niekde pohorí, že tam možno na to myslí až v roku, že dobre, že to až budúci rok doplníme. Čiže také tie jednoduché veci si budeš môcť dať, že aha, každý mesiac choď a túto stiahni z verejného registra tento zoznam dát, hoď mi ho do tejto tabulky a správ mi tento graf. Mne by to trvalo pol hodinu, dajme tomu, ale túto tomu stroju to budem vedieť povedať, že dobre, že ty mi to automaticky spravíš, ale mi pristane na maile ten graf. OK, super, akože že ak sa toto stane, ja budem šťastný a budem čakať na tvoje potvrdenie zo sveta Microsoft fanušikov, že či toto sa premenilo na skutočnosť.
Podľa mňa sa to premení na skutočnosť pre 2% tých ľudí, ktorí to skúsia, ale stále, keď si zoberieš, že ten Teams má proste 100 miliónov ľudí, alebo viac ako 100 miliónov konečných používateľov, dáš to na toto a teraz ešte, a posledná vec k tomuto, ak si Microsoft, tak máš v každom tom nástroji telemetriu, čo znamená, že sa pozeráš na to, že čo tí ľudia automatizujú. A že sa pozeráš na to, že aha, tak hrozne veľa ľudí si vyklikalo proste takýto nástroj a takúto vec a presne z toho budú vedieť sa strašne veľa naučiť akoby o povahe práce, hej, že dobre, čo vlastne robia tí ľudia, ako a na čo to využívajú a potom vieš dobre tieto vhľady a použiť to aplikovať na to, že naozaj istnú umelú inteligenciu, akože niečo rádovo výkonnejšie, urobiť ten proces rádovo efektívnejšie, lebo ty tým teraz je to naozaj, že zúrivo neefektívne, lebo ten počítač sa proste učí od teba proste rozoznávať nejaké akože konkrétne vrstvy tých programov, proste akože zúrivo neefektívna vec, ale v momente, keď zrazu zistíš, že túto vec potrebuje milión ľudí, tak ju urobíme akože na úrovni operačného systému alebo na úrovni toho nástroja akože cez apinu napriamo, základne, nejako. A proste, že najviac ma na tom baví to, že koľko možností sa ste otvára týmto. Asi už nestihneme všetky tie drobné správičky, ale myslím si, že tá, ktorú nemôžeme opomenúť, je ten falošný Tom Cruise tento týždeň.
Opäť, to je že jednoduchá správa, ktorá má proste akože širší kontext, ale tá jednoduchá správa je, že na TikToku sa objavil profil, ktorý sa ani netváril popisom, že to reálny človek, ale volal sa, že Deep Tom Cruise. Ale rozumiem, že proste veľa ľudí nerozumie tomu, že proste keď sa dá, že Deep, tak to môže znamenať, že to bude asi niečo falošné. A v podstate na TikToku teda pribudol profil, ktorý mal v názve, že Tom Cruise a na videách bol Tom Cruise a robil akože hlúposti. Robil také tie veci, ktoré... Ak by si mi to ukázal na nejakej inej platforme bez toho kontextu a povedal, že toto je Tom Cruise, tak by som ti to zožral.
Akože, vieš, že robil iné hlúposti ako hlúposti, ktoré bežne robí Tom Cruise, alebo robil...
Dajme tomu to, že niekto mal veľmi dobre naštudované hlúposti Toma Cruisa a veľmi dôverne ich replikoval. Čo je desivé na tom, a to sme sa aj my dvaja rozprávali, je, že ak si to video nepozeráš, že frame by frame, teda ako keby, že myslím, že snímka po snímke, lebo že každé video je len akože séria snímok, že snímku po snímke, tak asi by si ani nerozoznal, že to ide o počítačom pregenerovanú tvár nejakého iného človeka. Ale bola to počítačom pregenerovaná tvár nejakého iného človeka. Čiže bol to nejaký istý Američan, ktorý vie akože dobre replikovať pohyby Toma Cruisa. Nie úplne sa triafal v hlase, čiže tam keď si pustíš video tohto človeka, ktorý to parodoval, proste akože replikoval toho Cruisa a video, kde rozpráva reálny Tom Cruise, tak akože počuje, že aha, dobre, ten hlas sa tam ešte nechytá. Aj na to sú inak už nástroje, ktoré toto vedia, že oveľa lepšie spraviť, ale z nejakého dôvodu to tento človek nespravil. Ale potom na videu vidíš také tie len malé veci, že preskakujú mu ústa, alebo že keď si dáva okuliare, tak na chvíľku tam ako keby v jednom, v tom snímku, tam zmiznú tie okuliare. Zrazu proste, že máš, že dáva si okuliare a zrazu len zmizne jeden rám tých okuliarov a potom tam je. Ale to keď pozeráš akože na tom TikToku rýchlosti, tak to nevidíš. A veľa ľudí bolo, že to fakt nie je Tom Cruise, však to vyzerá ako Tom Cruise, hovorí ako Tom Cruise, je vysoký ako Tom Cruise, má rovnakú gestikuláciu ako Tom Cruise, ale vlastne aj v tom názve toho profilu bolo priznané, že nie je to Tom Cruise. A na tom je presne, ty si to hovoril, tuším nie, že to je desivé, že ako aj keď on tam, to nebolo takéto, že bola tam len tie deepfake videá doteraz, ktoré boli akože populárne, boli, že tvár sa pozerá do videa, neprerušuje tam nič medzi akože kamerou a tvárou, nechodí nič. A vtedy to vedeli ľudia ako keby zreplikovať, že na moju tvár namontovali napríklad tvár Toma Cruisa. Ale toto bolo naozaj videa, že on tam mával s okuliármi, padol, golfov palicou tam hýbal a takéto veci. A stále si videl to video. Čiže, a to robil len nejaký ako keby nadšenec doma. Čiže tá technológia sa tohto deepfake, teda že akože ty môžeš reálne sa aj na videách tváriť ako ktokoľvek iný, je možno oveľa ďalej, ako si myslíme. Že mňa to aspoň v tomto akože prekvapilo.
A jedna vec je, že ak je toto dostupné pre, povedzme, že jedného človeka, alebo pre človeka, ktorý je, že nie je to veľká, akože obrovská, veľkorozpočtová organizácia, ale pravdepodobne je to, že jeden človek s dobrým počítačom, alebo s prístupom k nejakému serverovému klastru malo využívanému a akože voľným časom v princípe a dokáže urobiť toto, tak presne ti to ukazuje, že tie deepfake videá majú možno 2-3 roky, akoby kedy sa objavili nejaké, že prvé. Za 2-3 roky sa dostalo sem a za ďalšie 2-3 roky to už naozaj bude tak, že v princípe ten systém, že rozpohybuje kohokoľvek na čomkoľvek spôsobom, ktorý nebude, naozaj nebude hraničný možno rozoznať. A tiež je to vlastne iba pokračovanie toho, o čom sa dlho rozprávame, len tu vidíš, že ako to vlastne zovšednieva a ako sa tie veci zdokonalujú proste, že mechanicky rok za rokom, mesiac za mesiacom je ten proces lepší, lebo ten počítač sa to učí robiť lepšie a tí ľudia, ktorí využívajú ten nástroj, sa to učí robiť lepšie, čiže ti dochádza akože, že naozaj už vidíš tú akože lineárnu alebo tú, akože tú krivku proste, že ďalší bod tej krivky, že ako, aha, že ako toto bude vyzerať. A že teraz si ho videl a už je jasné, že za pár rokov proste to bude úplne bežná vec, že v princípe akákoľvek fotografia akéhokoľvek človeka bude môcť byť video a nebudeš vedieť ako. A ani sa nad tým nepozastaviš už.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanete.sk, tento mesiac za tému online hry.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Spotify, Apple Podcastoch, Google Podcastoch alebo v ktorejkoľvek inej aplikácii. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, mohli by ste ho napríklad ohodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii alebo na Apple Podcastoch alebo ho zazdieľať niekomu, o kom si myslíte, že by z neho mal radosť, alebo môžete odoberať aj náš newsletter na adrese sme.sk/clickmail, dojde každú sobotu spolu s týmto podcastom so všetkými odkazmi na videá, memečka a naše pôvodné zdroje, z ktorých sme čerpali. Ešte raz sme.sk/clickmail. Ak by si chceli odoberať Dávidov newsletter o médiách a technológiách, je písaný po anglicky, ale chodí občas vo štvrtok, niekedy aj v piatok a má veľmi dobré odhlasy a sám si ho prečítam, aby som myslel, čo mi ušlo všetko. Choďte na davidtvrden.com a tam si nájdete odoberanie takého newslettera s nevysloviteľným názvom. Ak by si chceli odoberať newsletter, ktorý je o hrách, môžete ísť na hernyupdate.sk a tam sa prihlásiť na odber herného newsletteru Herný update.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je David Tvrdoň.
Ja som Andrej Bacúbka. Ďakujeme.
politika, súdnictvo, verejné zdravie či iné spoločenské témy. Vstávajte každý deň s novou dávkou informácií a aktuálnymi rozhovormi. Ja som Jana Maťková a spolu s mojimi kolegyňami a kolegami z denníka SME pre vás pripravujem denný podcast Dobré ráno. Dozviete sa v ňom to najdôležitejšie, čo sa deje u nás doma aj v zahraničí. Dobré ráno nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na stránke denníka SME.